Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес в събота, 21 юни 2014 година. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която коментираме днес с всички събеседници в ефира на Радио К2, е кой и на какво основание може да управлява България. С нея се обръщам и към господин Константин Пенчев, омбудсман на Република България. Добър ден, господин Пенчев.
Добър ден.
Господин Пенчев, говори се, че вие може да бъдете служебен министър-председател. Готов ли сте да управлявате България за 2 месеца?
Не, разбира се. Аз и миналия път го казах, когато пак моето ми беше завършено. Аз съм омбудсман и смятам, че в тези в момента период на политически и природни катаклизми хората имат нужда да работиш омбудсман. Пък за служебен премиер може да бъде много хора могат да бъдат.
Добре, но хората очакват, казвам ви с цялото си уважение, начало на, макар и на служебно правителство, те са важни правителства, да застане един човек с авторитет и с квалификация.
Именно за това ви... Не мисля, че съм единствено в България с квалификация и с авторитет.
Ами, преди малко говорихме с Татяна Буруджиева, например, по 2 въпроса, които вие също така ще знам, че ги следите. Едното е избора на еврокомисар и тя каза, че сега трябва Борисов и Станишев да се разберат кой да бъде еврокомисар, при което аз я попитах, това не е ли нонсенс, няма да се разберат, как ще постигнат съгласие. Къде е този човек, който ще ги обедини и двамата? И понеже тя поспори с мен доста, аз си казах, че примерно показател за това е, че 1 година не може да се избере главен инспектор към Висшия съдебен съвет. Коя е тая убедителна фигура, която ще застане начало на това, да викате, размирно и природно катаглимистично време?
Вижте, това не зависи само от фигурата, зависи от това, което се задърва на тази фигура. Ние видяхме, че има експертно правителство 1 година и това реформа не беше направена, защото няма подкрепа парламентарна. И най-прекрасният човек да застане начало на държавата, ако няма подкрепа от парламента, ако няма партия за него, какво може да направи?
Така е. Не случайно и най-голямата работодателска организация КРИП, осигуряваща 800 000 работни места, не реагира повторно онзи ден, като поиска за втори път, както направи в началото на това правителство, ставката ми предсрочни избори. Факт. Но кажете вие като омбудсман на Република България, как преценявате, например, законодателната дейност на това Народно събрание?
Първо ми прави впечатление, че Министерският съвет почти абдикира от основното си задължение да снабдява Народно събрание с проекта за закони. Всичките по-сериозни инициативи, които се направиха и по-сериозни закони, бяха от народни представители, което не е редно. Защото правителството е това, което има капацитет да огледа един проект от всички страни и когато внесе един законопроект, да няма възражение, ама вие ще фалирате ЕРП-тата или вие ще фалирате публикациите, а всичко да бъде огледано и да се знае, че това е отговорността на правителството.
Да, ще там има един съвет законодателен в него.
Да, а сега отделни депутати внасят нещо и се бламират, но няма никакво отговорност, понеже всеки може да бламира отделен депутат. Друга се бламира правителството.
Добре, и вие като човек, който беше и в политиката, бяхте народен представител, бяхте председател на Върховния административен съд, как оценявате, ще ви задам един леко наивен въпрос, ще прозвучи, но ще разберете философията. Как може да се потърси отговорност, освен чрез вота на избирателите, на това правителство, че абдикира законодателната си инициатива и на този парламент, че приема закони, които по всяка вероятност не са много добре изпипани, защото са отделни инициативи?
Ми как да се поеме отговорността? Тя е само политическа, то не може да е някаква друга отговорност наказателна, например. Това не е престъпление. Бездействието не е престъпление.
Извинявайте много, ама това не е така аз да пресоля боба, нали, и да го изхвърля. Това не е частен въпрос.
Не е частен.
Това е въпрос, който касае държавата. Значи некомпетентни, безотговорни и така леко пренебрегвайки правилата, се опитват да ни управляват.
Вие виждате проблема на това Народно събрание, че всеки ден е проблем с кворума. Ще има ли, няма ли да има?
Няма.
При това да работи и какви реформи да не се направят болезни? Кой да ги направи и кой ще ги подкрепи?
Никой.
Това е. Това е проблема. Защото ние спряхме всякакви реформи. Здравеопазване, образование, съдебна власт, не говорим.
Да.
всичко е спряно и даже върви назад, не напред.
А как оценявате слушащата се в момента с Корпоративна търговска банка? Чухте края на разговора с предишния събеседник до някъде. Къде е тук златното сечение на законността?
Аз смятам, че това дали някой с някого спори и воюва, има бизнес интереси, това мен не ме интересува. Но когато изкараха вече положители за на улицата вчера на опашка и караха тези хора се страхуват и разбрах, че има проблеми с заплати, които се плащат чрез тази банка, тук вече, по-моему, трябва да се потърси отговорност на цялата.
На кого? Не се чу? На от кого да се потърси отговорност?
Еми на всичките държавни институции, които са допуснали това да се случи.
Кои са те?
Регулаторни органи.
Кои са регулаторни органи? БНБ?
Имаме проблем. Имаме проблем. Аз съм убеден, че няма да има тази криза, която се случи 96-та. Съвсем друга ситуацията, и икономическа, и банкова, и законова. Но просто...
Не ви разбирам. Малъж ли малко, господин Пенчев, по-конкретно? Кои са тия органи, на които ще се потърси отговорно за случващата се в Корпоративна търговска банка? На първо място, вероятно, Народна банка трябва да бъде. На второ?
В един момент, че има проблем. То самата Корпоративна банка каза, че има проблем. До миналата седмица се твърдеше, че няма проблем. Аз не ги разбирам, но искам отговор като гражданин, като вложител. Между другото, и аз имам влог в своя Корпоративна банка.
Да, и знаете ли какво сега каза господин Денев преди малко? Хубаво пример са заплатите. Вчера имаше много странна пресконференция в БНБ, в която една репортерка зададе явно парите им са там и попита аз как ще си получавам заплатата от Корпоративна търговска банка. И внимавайте какво отговори Искров. Искров каза, ами вашия работодател ще вземе да си разкрие сметка в друга банка и оттам ще ви плати. Добре, да, ама парите на този работодател са в Корпоративна търговска банка и са под запор. Той откъде да вземе други пари?
Вие сте права. Аз също съм работодател, като омбудсман, само че аз с други банки плащам едни парите на моите
служители. А къде си ги държите?
В 10 часа са повече. Но мисълта ми е, ако в един момент тази банка, която аз използвам като работодател, престане да плаща, откъде да взема тези пари? Как да ги взема да ги платя в друга банка?
Ама откъде ще ги вземе? Трябва да изтеглите кредит от някъде.
Не мисля, ми, че става дума за държавни предприятия, не само за...
Точно
за
така. Част. Не. Говоря за държавни...
За бюджетни средства става.
Да, те отричат. Аз многократно питам. Стигнахме до извода, че държавните средства в КТБ, не знам, съм им го изкопчила на пресконференция и днеска, са под 2% от привлечените средства, които в КТБ привлечени средства, те казват, че са 7 милиарда. Значи 2% са около 140 милиона. Това не ми се вижда вярно.
Аз казвам случай, ако трябва да се плащат заплати, че е тази банда. Това е за мен проблем, примерно. Сега не знам кой ще държи парите там и как ги държи.
Дърви си.
Ако трябва, че е тази банда да става плащане на заплати, тези хора ще плащат заплати.
Така. И връщаме се отново на отговорността. Казвате, че трябва да се потърси отговорност, случващо се в КТБ. Но от кого? Хайде да го напипаме. Правителството отговорно ли е?
Да се отговарят стабилността на банковата система и на държавата. Всички в момента трябва да се хванат за ръце и БНБ, и правителството, и ако трябва и прокуратурата, и просто да излезем от този батач, защото страдат хора, страдат граждани, мен това ме интересува. Мен ме интересува бизнес интересите на този и на онзи, и кой примерно ще купи банки или няма да ги купи.
Така, и тогава, къде е ролята на главния прокурор? Какво направи той до тук? Арестува четирима, един язе, че получи инфаркт, с публично гръмко обвинение, че са искали да убиват Пеевски. После се оказа, че май не са искали да го убиват, само са искали да го проследят. И накрая апелативна прокуратура прекрати производството. Къде е ролята на прокуратурата тук? И каква е тя?
Очевидно става дума за грешки. Те сами си признаха, че...
Тя грешки. Човека можеше да умре.
Така е. И когато разбрах, той ще съди България в Страсбург и...
Голяма работа. Ще я съди и ще получи след... Да? И ще получи след 5 години някакви 10 000 евро, примерно.
Не, просто трябва да се научим, че всеки си плаща за грешките.
Ама грешките могат да бъдат фатални, господин Пенчев.
Знам.
Може ли прокуратурата? Пак казвам, вие бяхте председател на Върховния административен съд.
Бе, какво ще ви кажа?
Всичко истината. Не се криете за терминология.
Истината всички виждаме.
Каква е?
Не трябва човек да е много интелигентен, за да разбере точно какво става.
Аз не разбирам, аз съм неинтелигентна.
Коя е причината за кризата в тази банка?
Какво? Коя е причината?
За кризата в тази банка.
Коя е причината? Не знам. Коя е?
Не знаеш.
Не.
Спора между двама колоси.
Кой ги създаде тия колоси?
Три или четири правителства. Аз сега не мога в момента да сметна кое правителство първо започна да ги създава.
Така е.
От три или четири назад.
Как ги създаде?
Давайки пари държавни в съответната банка. И вече почва тя да расте, да става голяма и крупна.
Значи отговорността на КТБ трябва да се потърси и назад в историята.
Разбира се.
Как?
Не сме толкова слабопаметни.
Струва ли ви се, че може да има да инициира главния прокурор Цацаров, гледайки предишните му действия, да инициира така предварителни проверки, които да доведат до наказателно производство назад във времето към предишните 3-4 правителства или 5, както казвате?
Значи той може да инициира всичко, обаче аз много се съмнявам, че имаме капацитета да стигнем до нещо.
Що?
Поне историята до сега показва 25 годишната, че нито едно такова разследване, дори да започне, няма да се достигне до никъде.
И какво ще се случи? Ще заметем всичко под килима?
Нямаше нито труден банкер за 96-та година. Всички знаем какво се случи, кой взимаше кредити, кой не ги връщаше, кой даваше комисионни, някой ли осъден?
Ма нали знаете как беше? И сега мая така. Пак на свои хора, по партийна линия, по линията на държавна сигурност, по линията на правителства. Така се оперира.
Това се вече, аз не мога да нямам такава информация. Аз просто съм един свидетел, като всеки един български гражданин, живял 25 години в България, последници. Но за мен е важно, пак го казвам, да няма пострадали граждани, защото те не са виновни за това, че някой се мери мускулите друг.
Така е, но в крайна сметка обаче всичко се размива и потъва.
Така е.
Както казаше Гиньо Ганев, да не го цитирам в неговата цялост, бит е бит, другия глагол се сещате. Еди какъв си,
да.
Еди какво си.
Еми това, защото ни позволяваме да те кажа, защото институциите нямат капацитет, не искате да работят, не знам какво е. 25 години, виждате. Най-добрият главен прокурор да има смелостта да започне разследване, не трябва някакъв редови полицай там да свърши работа.
Най-добър ли ни е главният прокурор?
Моя работа.
Що?
Аз не мога да дам оценка на главния прокурор, да дам председател на съдът, защото това не е работа на омбудсмана.
И как, ако не вие един квалифициран юрист и политик, който знаете нещата и в техните подмоли и скришности, каква е оценката ви за главния прокурор?
Вижте, какво ще ви кажа. Институциите се уважават една друга и всеки си гледа своето място, защото аз най-лежа, те не работят, аз мога да работя. Не. Нека да се върши аз моята работа, да си защитавам гражданите, противозда да се върши нейната работа, след да неговата.
Така като ви слушам, си мисля, че не 8 години, но още 80 години можем да бъдем под мониторинг по правосъдието.
Аз мисля, че това е един разумен период.
80 години?
Да.
Що?
Нищо това не се прави по правосъдната реформа, така че никакъв смисъл не виждам да се маха мониторинг, но той и от него няма смисъл. Защото те се измориха да ни проверяват. Ние се измориха също вече да говорим на съдебната система. Медиите се измориха да говорят за нея и така.
И така? Какво? Да. И ще си търпиме съдебната система, корумпирана, поръчкова, некомпетентна.
Това ги го казват.
Казвам го, разбира се, не го казвам за първи път.
Аз казвам, че трябва да има сериозни реформи, за което са отговорни политиците и никой друг. Те
политиците.
Да реформират и съдебната система, и здравеопазването, и образованието, и всичко.
Вие ме разсмивате. Значи, господи...
Трябва да внимаваме, като първо трябва да гласуваме всичките, и второ да внимаваме, за кого да гласуваме.
Така, това е много важно, но внимавайте, ние не уважаваме политиците си, вие призовавате да уважаваме институциите, ама тия институции ги създават политиците и си назначават неуважавани от нас, но по някакъв начин предпочетени от тях хора.
Вижте, това е големия спор. Тези, които не гласуват поначало, казват, аз няма за кого да гласувам, всички са маскари. Аз казвам нещо практично. Гласувайте за най-малко зло, според вас. Като нямате така любима партия, любими хора, гласувайте за най-малко зло.
кое?
Кое най-много работа?
Е, сега да ви питам веднага, що са толкова откровен. Като ги управляваха БСП, ДПС в комбинация с Атака, а ГЕРБ беше изолиран от властта, кое е най-малкото зло сега, за което трябва да гласуваме? ГЕРБ ли?
Ама вижте сега, аз за кого ще гласувам, това е вече не. Тайната на вота, това знам, че аз съм омбудсман на всички. И не, ако аз кажа, аз съм приложен на тази партия и гласувам за нея, значи да настоят другите хора и кажа, той не е наш.
Не, шегувам се, просто ви питам по какви критерии, не ви питам, разбира се, за кого ще гласувате, по какви критерии да го изберем това най-малко зло, като всичките са едни големи злодеи.
Всеки сам се представя най-малко все пак. И в крайна тяща няма пречка пък, като смятаме, че няма нито един светен, нека младите хора се направят тяхна партия, да бъдат те светни, те да бъдат алтернативата.
Това е един дълъг период, който сигурно също ще трябва 80 години като мониторинг. Това е друга тема.
Някои партии много бързо се създадаха, така че.
Така, за финал. Какво предвиждате? Кога ще се разпусне този парламент? Кога ще се назначи служебния кабинет? При каква обстановка ще протекат предсрочните парламентарни избори? И кой ще победи?
Доколкото знам, те вече се на някакви дати насочиха там. Не още. 12 октомври, по принцип.
Да.
И очевидно два месеца по-рано ще бъде възможен служебния кабинет. Аз се надявам, сега съм непоправим оптимист, и се надявам, че все пак, че почнем да се клепим от деното. Ние сега дълбаем надолу, но след си мисля, че ще стържим нагоре малко. Не може толкова много безобразие да се случат. Няма как да нямате тази си вече обществото за 20 дрог.
Ще влезе ли някой от нашите управници в затвора? Ето ксачета, бившият словенски премьер Жанес Жанса влезе в затвора за корупция. Янес Янса, сигурно.
Какво да ви кажа? Зависи от разследващите органи, от доказателствата най-вече.
От прокуратурата преди всичко изначално.
Е, да, ма съда решава окончателно.
Да, ма като му дадеш и ни негодни доказателства. Ето, спомнете си случая с Алексей Петров. Уникално. Големия...
Още не е свършил.
Той не е свършил сега, но се превърнаха в едни малки октопатчета, дето едва може да ги намерим в чинията.
Значи всички тези потезняци преди и сега винаги така има един привкус на нещо нагласено, нещо, някакви интереси се гонят. Не бива по този шумен начин да се работи. Този октопод, този неговият престъпник, има си орден, има си обвинение, съд и се казва кой е виновен, кой не е виновен.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Жалко, че няма да станете служебен премьер, но може би е по-добре така за вас.
По-добре и за всички.
Добре, благодаря ви много, желая ви приятен ден.
Благодаря.
Разговаряхме с Константин Пенчев, омбудсман на Република България.